Tsamba ya Paulo kwa Roma. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Paulo muranda wa Kristo Jesu. Akadanwa kuti awe mupostori. Akatsaurirwa vangeri ya Mwari. Yakapikira wanhu kareko na waprofiti wake mumagwaro matsvene. Zvomwanakomana wake wakabva kurudzi rwa Dhavhidhi nokwenyama. Akanzi nesimba ndiye mwanakomana waMwari pane zvoumweya hweutsvene nokumuka kwaakaita kuakafa iye Jesu Kristu Ishe wedu. Ndiye watakagamuchira naye nyasha neupostori kuti pakati pavahedheni vose pave nekuteerera kwokutenda nokuda kwezita rake. Pakati paiwawo nemiwo muri wakadanwa waJesu Kristu. Kuna wose wari muRoma vadikanwa waMwari, watsvene vakadanwa, ndinoti nyasha norugare ngadzive nemi, izvo zvinobva kuna Mwari Baba wedu nokuna Ishe Jesu Kristu. Pfungwa dzaPauro dzokundomutsa Roma. Pakutanga ndinoonga Mwari wangu ndichizviita naJesu Kristu pamusoro penyu mose, nokuti kutenda kwenyu kunoparidzwa munyika yose. Nokuti Mwari ndiye chapupu changu, iye wandinoshandira mumweya wangu muvhangeri yomwanakomana wake, kuti ndinoramba ndichingokurangarirai, ndichisingokumbira paminamato yangu kuti zvimwe ndingafambiswe zvakanaka nenguva ino mukuda kwaMwari ndikauyako kwamuri. Nokuti ndine chishuwo chokukuonai kuti ndigokupai chimwe chipo chomweya chokukusimbisai, ndiko kuti ini ndinyaradzwe pamwe chete nemi pakati penyu, mumwe nemumwe achinyaradzwa nokutenda kwomumwe kwenyu nokwanguwo. Zvino hama dzangu, handidi kuti murege kuziva kuti kazhinji ndaida kuuyako kwamuri ndikadziviswa kusvikira zvino, kuitira kuti ndigowana zvimwe zvibereko kwamuriwo, sezvandakaita kuna vamwe vahedheniwo. Ndine chiduku kuvaGreek nokuna mamwe marudzi akasiyana navaGreek, kuna vakachenjera nokuna vasinganzwisisi. Saka kana ndirini, ndine shungu dzekukuparidziraiwo vhangeri imi muri muRoma. Vhangeri yakadini? Nekuti handina nyadzi pane zvevhangeri, nekuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nemumwe anotenda, kutanga kumuJudha uye muGirikiwo. Nokuti mairi ndimo munoratidzwa kururama kwaMwari kunobva pakutenda kuchienda kukutenda, sezvakanyorwa zvichinzi wakarurama achararama nokutenda. Kurasika kwavahedheni. Nekuti hasha dzaMwari dzinoratidzwa dzichibva kudenga pamusoro pokuramba Mwari kwose nokusarurama kwavanhu vanokanganisa chokwadi nokusarurama kwavo. Nekuti zviya zvingazikanwi zvaMwari zvinotoonekwa mavari, nokuti Mwari akavaratidza zvinhu izvozvo. Nokuti kubva pakusikwa kwenyika zviya zvake zvisingaoneki, zvesimba rake risingaperi nezvoumwari hwake zvinoonekwa kwazvo, zvichizikanwa muzvinhu zvakaitwa kuti vagoshayiwa pembedzo. Nokuti Mwari waimuziva havo, asi hawana kuzomukudza saMwari kwete kana kumuonga, asi wakabatwa noupenzi mundangariro dzavo, nemwoyo yavo isingazivi chinhu ikabva yasvibiswa nerima. Pavakazviti tiri vanhu vakachenjera, ndipo pavakazowa mapenzi. Vakashandura kubwinya kwaMwari vasingafi vakakuita mufananidzo, vakatodzana nemunhu anofa, neshiri nemhuka dzina makumbo mana nezvinokambaira. Saka mukuchiva kwemwoyo yavo uku Mwari wakavakumikidza kutsvina kuti wagonyadziswa miri yavo pachavo. Iwawa wakatsina chokwadi chaMwari nenhema, wakanamata nekushandira zvisikwa kukunda musiki, iye uya anokudzwa kusvikira kusingaperi. Amen. Saka Mwari wakavakumikidzira mukuchiva kunonyadza, nekuti vanhukadzi vavo wakashandura basa rechisikirwe wakariita basa rakasiyana nechisikirwe chavo. Ndizvo zvakaita wanhurume. Wakasiya ukama navakadzi wechisikirwe, wakatsva mukukara pachavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navamwe vanhurume. Wakabva wagamuchira mubayiro wakakwana mukati mavo, wokurasika kwawakaita. Zvino sezvo vasina kufunga kuti kuzova Mwari kune basa, iye Mwari wakavakumikidzira kupfungwa dzakarasika kuti waite zvisakafanira. Wakabva wazadzwa nekusarura makosi nokuipa noruchiwa nokushata, wazere negodo nokuuraya nenharo nokunyengera nechinya, vakava vanhu vana makuhwa, navanotuka vamwe, navanovenga Mwari, navanodada, navanozvikudza, navanozvirumbidza, navanofunga mazano ezvakaipa, navasingatereri vabereki, namapenzi, navasingachengeti zvitenderano, navasina rudo kwaro, vasina tsitsi. Ivava, kunyange vachiziva zvavo chirevo chaMwari chinoti waya vanoita zvinhu zvakadai vanofanirwa norufu, hawaiti izvozvi bedzi asi vanotenderana nawaya vanozviita.
VaRoma, chitsauko chechipiri. VaJudha vane mhosvawo. Saka iwe munhu, kunyange uri ani zvako, haungapembedzi kwete iyewe unotonga vamwe. Nokuti pachinhu chaunotonga mumwe pachiri, unotozvipa mhosva iwe, nekuti iyewe unotonga ndiwe unotoita zvinhu izvozvo. Zvino tinoziva kuti kutonga kwaMwari ndokwechokwadi kuna vaya vanoita zvinhu zvakadaro. Ko zvino iwe munhu, unotonga vaya vanoita zvinhu zvakadaro, asi uchizviitawo iwe, ko unofunga kuti ungatize kutonga kwaMwari here? Ko unozvidzasa fuma yokunaka kwake nomwoyo wake munyoro nomwoyo wake murefu, usingazivi here kuti unyoro hwaMwari hunokuisa pakupinduka? Asi noukukutu hwako nomwoyo usingadi kupinduka, unozvitutira hasha pazuva rehasha norokuratidzwa kuchaitwa kutonga kwakarurama kwaMwari. Iye achapa mumwe nomumwe sokushanda kwaakaita. Vaya vanotsvaka kubwinya nekukudzwa nokusafa, vachitsungirira pakuita zvakanaka, achavapa upenyu husingaperi. Asi kuna vaya vane nharo, vasingateereri chokwadi, vachiteerera zvisakarurama, kuchava nokutsamwa nehasha nokutambudzika nenhamo kumweya mumwe nomumwe womunhu anoita zvakaipa, kutanga womujudha nowomugirikiwo. Nokuti pana Mwari hapana zvokusanangura vanhu kwete. Nokuti vose vakatadza vasina murayiro vachaparadzwawo pasina murayiro, uyezve vose vakatadza murayiro vainawo vanozotongwa nemurayiro. Nokuti vaya vanonzwa murayiro havaziwo vakarurama pamberi paMwari, asi vaya vanoita murayiro ndivo vacharuramiswa. Nokuti kana vahedheni vasina murayiro vachiita zvinhu zvomurayiro nechisikirwo chavo, vatova murayiro pachavo kunyangwe vasina zvavo murayiro. Nokuti vanoratidza kuti basa romurayiro rakanyorwa mumwoyo yavo, hana yavo ichipupura pamwe chete nazvo, kufunga kwavo pakati pavo kuchivapa mhosva kana kuvapembedza nezuva iro Mwari raanozotonga naro zvakavanzika zvavanhu zvichiitwa naJesu Kristo sezvinoreva vhangeri yangu. Zvino kana iwe uchizviti ndiri muJudha, uchivimba nomurayiro, uchizvirumbidza muna Mwari kuda kwake uchikuziva, uchinyatsoonesesa zvinhu zvakanaka zvaunodzidziswa nemurayiro, uchizviti ndiri mutungamiriri wamapofu, ndiri chiedza chavaya vari murima, nomurayiri wamapenzi, nomudzidzisi wavacheche, mumurayiro zvamurimo mauno mufananidzo woruzivo nechokwadi, ko zvino iwe unodzidzisa mumwe, unogoregerereiko kuzvidzidzisa iwe pachako? Iwe unoparidza zvokuti munhu arege kuba, unoba wani? Iwe unoti munhu arege kuita upombwe, unogoita upombwe wani? Iwe unosema zvifananidzo, unobira tembere wani? Iwe unodada nomurayiro, unogoshora Mwari wani uchidarika murayiro? Nokuti sezvakwakanyorwa zita raMwari rinoshonwa pakati pevahedheni nokuda kwenyu, nokuti kudzingiswa kunobatsira kana uchiteerera murayiro. Asi kana uri mudariki wemurayiro, kudzingiswa kwako kwava kusadzingiswa. Zvino kana uya usina kudzingiswa achichengeta zvirevo zvomurayiro, ko kuya kusadzingiswa kwake hakunganzi kudzingiswa here? Ipapo uya asina kudzingiswa kubva pakuberekwa kwake, asi achichengeta murayiro zvake, anozokutonga iwe unodarika murayiro. Izvo une murayiro wakanyorwa pamwe chete nekudzingiswa. Nokuti muJudha haaziye ari muJudha pane zvinoonekwa kwete, nokudzingiswa hakuziko kunoonekwa kunoitwa panyama. Asi muJudha ndouyo ari muJudha nochomukati, nokudzingiswa ndokuya kwomumwoyo mumweya, kusati kuri kwezvakanyorwa kwete. Kurumbidzwa kwake hakuzobvi kuvanhu asi kuna Mwari. VaRoma chitsauko chechitatu. Kukomborerwa kwavaJudha. Ko zvino muJudha anokunda vamwe vanhu neiko? Kana kuti kudzingiswa kunobatsireiko? Zvizhinji nemito yose, pakutanga ndivo vakakumikidzwa mashoko aMwari. Ko zvinogodiniko kana vamwe vakasatenda? Ko kusatenda kwavo kungadzime kutenda kwaMwari here? Hazvimboitiki kwete. Mwari ngaarambe ari wechokwadi vanhu vose vachiva venhema, sezvakanyorwa zvichinzi, kuti mururamiswe mukutaura kwenyu, muchibva makunda mukutonga kwenyu. Asi kana kusarurama kwedu kuchiratidza kururama kwaMwari, tichagorevei? Heya tingati Mwari haana kururama zvaanotiitira hasha here? Ndinotaura hangu nemutauriro wavanhu. Hazvina kumbodaro kwete. Ko Mwari angazotonga nyika nenzira ipiko? Zvino kana chokwadi chaMwari chakawanzwa nenhema dzangu ini, iye akakudzwa nazvo, ko zvino ini ndinogotengerweiko mwene sendiri mutadzi? Uye hatingatauri yedu here zvatinorevererwa zvakaipa, vamwe vachiti tinodaro, tichiti ngatiite zvedu zvinhu zvakaipa kuti pagobuda zvakanaka, kutongwa kwavo kwakarurama. Kutadza kwakaita vanhu vose. Zvino tichareveiko? Tinovakunda here? Kwete napaduku pose. Nokuti tambopa vaJudha navaGiriki mhosva tichiti vose vakasungwa nezvitadzo, sezvazvakanyorwa zvichinzi, hakuna wakarurama kunyangwe nomumwe chete, hakuna unonzwisisa, hakuna unotsvaka Mwari. Vakatsauka vose vakava vanhu vasina maturo, hakuna unoita zvakanaka kunyangwe nomumwe chete. Huro dzavo iguva rakashama, vakanyengera nendimi dzavo. Mumiromo yavo muno uturu hwenyoka, muromo wavo uzere nokutuka nokuvava, tsoka dzavo dzinokurumidza kudurura ropa. Munzira dzavo muno kuparadza nenhamo, nzira yorugare havana kumboiziva kwete. Kutya Mwari hakupo pamberi pemeso avo. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro zvinototaurirwa vaya vari pasi pomurayiro, kuti miromo yose idzivirwe nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswe pamberi pake namabasa omurayiro, nokuti kuziva zvitadzo kunobva pamurayiro. Kururama kunouya nenzira yokutenda kuna Jesu Kristu. Asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro, kuchipupurirwa nomurayiro navaprofita. Ndiko kururama kwaMwari kunouya nokutenda kuna Jesu Kristu, kuchipiwa vaya vose vanotenda, nokuti hapana mutsauko kwete. Nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari, vanongururamiswa nenyasha dzake nekudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Iye wakagadzwa naMwari kuti ave chiyananiso nenzira yokutenda muropa rake, kuti kururama kwake kuoneswe, nokuti wakanga aregerera zvitadzo zvakaitwa kare, iye Mwari achiitira vanhu mwoyo murefu, kuti kururama kwake kuratidzwe nenguva ino iyi, kuti ave wakarurama iye pachake, uye kuti aruramise uya anotenda kuna Jesu. Zvino kuzvikudza kuchagove piko? Kwakuoneswa. Nomurayiro upiko? Wamabasa here? Kwete. Asi murayiro wekutenda. saka tinoti munhu anoruramiswa nekutenda kunze kwemabasa omurayiro. Ko Mwari ndova vajudha voga here? Hazi vava hedheniwo here? Hongu ndova vahedheniwo. Kana Mwari ari mumwe chete acheruramisa vokudzingiswa nekutenda kwavo navasina kudzingiswa nenzira yekutenda kwavo. Zvino tinokonesa murayiro nokuda kwekutenda here? Hazvingamboitiki, asi tinotosimbisa murayiro. VaRoma chitsauko chechina. Abrahama wakaruramiswa nokutenda. Ko zvino tichatiiko pana Abrahama teteguru wedu panyama? Wakagohaneiko? Nokuti dai Abrahama akaruramiswa namabasa ake, angadai ane chaanga zvirumbidze nacho, asi pamberi paMwari haana kwete. Nokuti rugwaro runoti kudiniko? Runoti Abrahama wakatenda Mwari zvikanzi kwava kururama kwaari. Zvino kumunhu anobata basa, mubayiro wake haunzi ndowe nyasha, asi ndowe chikwerete. Asi uya asingabati basa, asi achitenda kuna iye anoruramisa munhu anoramba Mwari, kutenda kwake uku kunonzi kwava kururama, sezvinorevawo Dhavhidhi kuti wakakomborerwa munhu anonzi naMwari wakarurama kunze kwamabasa, achiti vakakomborerwa vaya vakaregererwa zvisakarurama zvavo, vakafusirirwa zvitadzo zvavo. Wakakomborerwa munhu asinganzi naShe une zvitadzo. Ko zvino kukomborerwa uku ndokwavakadzingiswa kana ndokwavasina kudzingiswa here? Nokuti tinoti kutenda kwakanzi kwava kururama kuna Abrahamu. Ko zvino zvakanzarwa seiko? Adzingiswa here kana achigere kudzingiswa? Hazvina kunzarwa adzingiswa kwete, asi achigere kudzingiswa. Wakapiwa chiratidzo chokudzingiswa kuti chive chisimbiso chokururama kwokutenda kwaakanga anako asati adzingiswa, kuti ave baba vavanhu vose vanotenda kunyange vasina kudzingiswa, kuti vagonzi vakarurama, uye kuti ave baba vokudzingiswa ivo vaya vasati vakadzingiswa bedzi, asi vanofambawo namakwara ekutenda kwababa vedu Abrahama kwaaiva nako vasati vadzingiswa. Nokuti chipikirwa chokuti Abrahama achadya nhaka yenyika hachina kupiwa iye kunyangwe navana vake nenzira yemurayiro kwete, asi chichibva pakururama kwokutenda. Nokuti dai vomurayiro vari ivo vaidya nhaka, kutenda kungadai kusina nebasa rose, chipikirwa chikava chisina maturo. Nokuti murayiro unoisa hasha, asi paya pasina murayiro hapanawo kudarika. Saka ndezvokutenda kuti zvigova zvenyasha, kuti chipikirwa chive nesimba, kurudzirwa wose rusati ruri rwomurayiro bedzi, asi norwo kutenda kwaAbrahamavo anova ndiye baba vedu tose, sezvazvakanyorwa zvichinzi ndakakuita baba vendudzi zhinji pamberi pouya waakatenda, iye Mwari anopa vakafa upenyu achibva adana zvinhu zvisipo mwene sezviripo. Wakatenda aine tariro, asi pasina tariro kwete, kuti achazova baba vendudzi zhinji sezvakanga zvarehwa zvichinzi ndizvo zvichaita rudzi rwako. Uyezve zvaaiva namakore anenge zana wakafunga zvomuviri wake, wakanga watofa hawo asingashayiwi simba pakutenda, nozvokufa kwakanga kwaita chizvaro chaSara, asi haana kuita naro nezvechipikirwa chaMwari asingatendi, asi wakasimbiswa pakutenda achikudza Mwari, akabva aziva kwazvo kuti icho chakapikira wakanga ane simba rokuchiitawo. Saka kwakanzi kwava kururama kwaari. Zvino shoko rokuti wakanzi kwava kururama kwaari harina kunyorwa nokuda kwake iye oga, asi nokuda kweduwo. Isu tichanzarwo, iyesu tinotenda kuno uya wakamutsa Jesu Ishe wedu kuvakafa, iye wakanga akumikidzwa murufu nokuda kwekudarika kwedu, akamutswa nokuda kwekururamiswa kwedu. VaRoma chitsauko chechishanu. Zvibereko zvekutenda. Naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda ngative nerugare kuna Mwari zvichibva nokuna Ishe wedu Jesu Kristu. Nokutenda takawanawo naye mapindiro munyasha idzi dzatimire madziri, uye ngatichifara netariro yokuti tichaona kubwinya kwaMwari. Zvisati zviri izvo zvibedzi, Asi ngati farewo na matambudziko, tichiziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira. Kutsungirira kuchiuyisa kutendwa, nekutendwa kuchiuyisa tariro. Zvino tariro hainyadzisi kwete, nekuti rudo rwaMwari rwakadirwa mumwoyo yedu nomweya mutsvene watakapiwa. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa murufu rwaJesu Kristu. Nokuti tichiri pakushayiwa simba, Kristu wakafira vanhu vakaramba Mwari, achivafira panguva yakafanira. Nokuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama. Zvimwe mumwe angatsunge hake kufira munhu kwaye, asi Mwari anoratidza rudo rwake nesu pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. Zvino zvatakaruramiswa muropa rake, tichanyanya kuponeswa kwazvo naye pahasha dzaMwari. Nokuti zvatakayananiswa naMwari nokufa kwomwanakomana wake, tichiri muvengi vake, tichanyanya kuponeswa noupenyu hwake zvino zvatakayananiswa. Zvisati zviri izvo zvibedzi, asi tinofara zvikuruwo muna Mwari, tichizviita nomuna Ishe wedu Jesu Kristu, anova ndiye watakagamuchira zvino kuyananiswa nomaari. Rufu rwakauya naAdhamu, upenyu hukauya naJesu Kristu. Saka zvitadzo sezvazvakapinda munyika nomunhu mumwe chete, rufu rukauyiswawo nezvitadzo saizvozvowo. Rufu rwakandosvika kuvanhu vose nokuti vanhu vose vakatadza. Nokuti murayiro usati wavapo, zvitadzo zvakatenge zvava munyika, asi vanhu havaverengerwi zvitadzo kana murayiro pasina. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi, kunyangwe pana vaya vasina kutadza sokudarika kwakaita Adhamu, waiva mufananidzo wowakanga achizouya. Asi chipo chenyasha hachina kufanana nokudarika kwete, nokuti kana vazhinji vakafa nokudarika kwaiye mumwe chete, zvikuru nyasha dzaMwari nechipo chakauya nenyasha dzomunhu mumwe chete, iye Jesu Kristu, zvakawandira vazhinji. Uye zvechipo hachina kuita sokutadza kwakauya nemunhu mumwe chete wakatadza, nokuti kutonga kwakauya nemunhu mumwe chete kukapa vanhu mhosva. Asi chipo chenyasha chakauya nekudarika kuzhinji, mhosva ikanzi yapera. Zvino kana rufu rwakabata ushe nemhosva yokudarika kwomunhu uyu mumwe chete, rukabata ushe nomaari iye mumwe chete, zvikuru kwazvo vaya vakapiwa kuwanda kwenyasha nekwechipo chokururama, vakabata ushe nomumwe chete iye Jesu Kristu vari muupenyu. Naizvozvo vanhu vose zvavakapiwa mhosva nokudarika kumwe chete, saizvozvo vanhu vose vakavigirwa kururama kwoupenyu nebasa rakarurama rimwe chete. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nokusateerera kwomunhu mumwe chete, saizvozvowo vazhinji vachaitwa vakarurama nekuteerera kwomumwe chete. Zvino murayiro wakauya kuti kudarika kuwande, asi zvitadzo pazvakawanda ndipo pakanyanya kuwanda nyasha kwazvo. Kuti zvitadzo sezvazvakabata ushe murufu, saizvozvo nyasha dzibatewo ushe nokururama kundosvika kuupenyu husingaperi, zvichiitwa naJesu Kristu Ishe wedu. VaRoma chitsauko chechitanhatu. Kufa kuzvitadzo ndihwo upenyu kuna Mwari. Ko, zvino tichati kudiniko? Torambira muzvitadzo kuti nyasha dzigowanda here? Hazvitongobviri kwete. Ko, isu takafa kuzvitadzo, tingazogara mukati mazvo seiko? Ko, hamuzivi kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake here? Saka takavigwa pamwe chete naye murufu nokubhabhatidzwa ikoko, kuti Kristu sezvaakamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tigofamba muupenyu utsva. Nokuti kana takabatanidzwa naye murufu rwakaita sorwake, tichadarezvo mukumuka kwakaita sokwake. Tichiziva chinhu ichi, kuti munhu wedu wakare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, kuti muviri wezvitadzo ushayiwe simba, tigoreka kuzova varanda vezvitadzozve. Nokuti uya anenge afa waruramiswa pazvitadzo. Zvino kana takafa pamwe chete naKristu, tinotenda kuti tichararamawo pamwe chete naye. Tichiziva kuti Kristu amutswa kuvakafa, haachazofizve kwete. Rufu haruchabati ushe paari, Nokuti pakufa kwaakaita wakafa kamwe chete kuzvitadzo, asi pakururama kwaanoita anorarama kuna Mwari. Saizvozvo, nemiwo muzviti makafa zvenyu kuzvitadzo, asi kuti muri vapenyu kuna Mwari muna Kristu Jesu. Saka zvitadzo ngazvireke kubata ushe mumuviri wenyu unofa, muchibva mateerera kuchiva kwawo. Uyezve, regai kupa zvitadzo mitezo yenyu kuti dzive nhumbi dzezvisakarurama kwete. Asi muzvipei imi kuna Mwari savanhu vari vapenyu, vakabva murufu nemitezo yenyu muise kuna Mwari kuti dzive nhumbi dzokururama. Nokuti zvitadzo hazvingabate ushe pamuri, nokuti hamuzi pasi pemurayiro, asi pasi penyasha. Kusunungurwa pauranda hwezvitadzo. Zvino todiniko? Totadza zvedu here? Zvatisati tiri pasi pemurayiro, asi pasi penyasha. Hazvimbobviri kwete. Ko, hamuzivi here kuti uya wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kuzomuteerera, kuti muri varanda vaiyeyo wamunoteerera? Kana wezvitadzo zvinondoisa kurufu, kana wokuteerera kunoisa kukururama. Asi Mwari ngaaongwe kuti imi maimbova henyu varanda vezvitadzo, asi moteerera nomwoyo kudzidziswa kworudzi urwu kwamakapiwa. Zvino zvamakasunungurwa pazvitadzo, mava varanda vekururama. Ndinotaura nomutauriro wavanhu nemhosva yekushayiwa simba kwenyama yenyu, nekuti sezvamakaisa mitezo yenyu kuti ive varanda vetsvina nevezvisakarurama zvinoisa kune zvisakarurama, saizvozvo chiisai mitezo yenyu zvino kuti ive varanda vokururama kunoisa kuutsvene. Nokuti zviya zvamaiva varanda vezvitadzo, makanga makasununguka pakururama. Ko, maigova nezvibereko zveiko panguva iyeyo pazvinhu zviya zvamava kunyara zvino? Nokuti mugumo wazvo ndirwo rufu. Asi zvino zvamakasunungurwa pazvitadzo, mukava varanda vaMwari, matova nezvibereko zvenyu zvinoisa kuutsvene, uye mugume wazvo ndiwo upenyu husingaperi. Nokuti mubayiro wezvitadzo ndirwo rufu, asi chipo chaMwari chokungopiwa ndiwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu.
VaRoma chitsauko chechinomwe. Mufananidzo woukama hwomurume nomukadzi. Ko, hamuzivi here hama dzangu kuti murayiro unobata ushe pamunhu nguva yaachiri mupenyu? Nekuti ndinotaura navanhu vanoziva murayiro. Nokuti mukadzi ano murume akasungwa nomurayiro pamurume wake achiri mupenyu. Asi kana murume afa, asunungurwa pamurayiro womurume iyeyo. Naizvozvo zvino, kana akazowanikwa nomumwe murume, murume wake achiri mupenyu achanzi mhombwe. Asi kana murume wake afa, wasunungurwa pamurayiro, haizi mhombwe kana achinge awanikwa nomumwe murume. Saka hama dzangu, nemiwo makaitwa wakafa kumurayiro pano mwiri waKristu, kuti mugova womumwe iye uya wakamuswa kuwakafa, kuti tigoberekera Mwari zvibereko. Nokuti panguva iya yatakanga tichiri munyama, kuchiva kwezvitadzo kwakamutswa nomurayiro, kwakabata mumitezo yedu kuti kubereke zvibereko zvinoisa kurufu. Asi zvino takasunungurwa pamurayiro, takabva tafa kune zviya zvatakanga takasungwa nazvo. Saka tinoshandira Mwari nomweya mutsva, tisingamushandiri nezvakanyorwa zvekare. Ukama hwomurayiro nezvitadzo. Zvino tichare weiko? Murayiro chitadzo here? Hazvina kudaro kwete. Nokuti dai wanga usiwo murayiro, zvitadzo ndingadai ndisina kuzviziva. Nekuti dai murayiro usina kuti usachiwa, handaiziva kuchiwa. Asi zvino zvitadzo zvakawana chinguva nomutemo, zvikamutsa kuchiwa kwakasiyana-siyana mandiri. Nokuti kunze kwomurayiro zvitadzo zvakafa. Asini ndaiwa mupenyu kare kunze kwomurayiro. Zvino mutemo uchizosvika, zvitadzo ndokubva zvamuka, ini ndikafa. Uyezve mutemo uya waifanira kuisa kuupenyu, ndakauwana uchindisa kurufu. Nokuti zvitadzo zvakawana chinguva nomutemo, zvikandinyengedzera zvikabva zvandiuraya nawo. Saka murayiro mutsvene zvawo uye mutemo mutsvenewo wakarurama wakanaka. Ko zvino zvakanaka zviya zvakazova rufu kwandiri here? Hazvina kumbodaro kwete. Asi zvitadzo ndizvo zvakadaro kuti zvigoonekwa kuti zvitadzo pazvakandivigira rufu nenzira yechinhu chakanaka kuti zvitadzo zvigonyanya kuwa zvakaipa muno mutemo. Mweya nounyama. Nokuti tinoziva kuti murayiro ndowo mweya, asini ndiri wenyama. Ndakatengeswa pasi pezvitadzo. Nekuti chandinoita handichinzwisisi, nekuti chandinoda handichiiti kwete, asi chiya chandinoenga ndicho chandinoita. Zvino kana ndichiita zvandisingadi, ndinobvuma kuti murayiro wakanaka. Asi zvino handisati ndichiri ini ndinozviita kwete, asi zvitadzo zviya zvinogara mandiri. Nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugari chinhu chakanaka. Nokuti kuda ndiko kuripo hako pandiri, asi kuita zvakanaka ndiko kusipo. Nokuti zvakanaka zvandinoda handizviiti kwete, asi zvakaipa zvandisingadi ndizvo zvandinoita. Zvino kana ndichiita zvandisingadi, handichiri ini ndinozviita, asi zvitadzo zviya zvinogara mandiri. Saka ndinowana paino murayiro uyu wokuti kana ndichida kuita zvakanaka, zvakaipa zvavapo pandiri. Nokuti ndinofarira murayiro waMwari nomunhu womukati. Asi ndinoona mumwe murayiro mumitezo yangu unorwa nomurayiro womurangariro wangu unonditapira kumurayiro wezvitadzo uri mumitezo yangu. Ini munhu wekutambudzika, ndiani kwachandinunura pamuviri werufu urwu? Mwari ngaawongwe muna Jesu Kristu Ishe wedu. Naizvozvo ini pachangu ndinoshandira hangu murayiro waMwari nomurangariro, asi nenyama ndinoshandira murayiro wezvitadzo.
VaRoma chitsauko chechisere. Upenyu hutsva hwomweya. Saka zvino hapachina kupiwa mhosva kuna vaya vari muna Kristu Jesu. Nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvitadzo nowerufu. Nokuti Mwari wakaita zvakanga zvisingambobviri pamurayiro, pakushayiwa simba kwawakaitwa nokuda kwenyama, zviya zvaakatuma mwanakomana wake pachake nomufananidzo wenyama yechitadzo. Nokuda kwezvitadzo wakabva apa zvitadzo mhosva zviri munyama, kuti zvakarehwa nemurayiro zviitike matiri isu tisingafambi nenyama asi nomweya. Nokuti vaya vari munyama vanofunga zvinhu zvenyama, asi vaya vari mumweya vanofunga zvinhu zvomweya. Nokuti kufunga kwenyama ndirwo rufu, asi kufunga kwomweya ndihwo upenyu norugare. Nokuti kufunga kwenyama kunovengana naMwari, nokuti hakuzviisi pasi pemurayiro waMwari, nokuti hakumbogoni kwete. Zvino vaya vari munyama havagoni kufadza Mwari. Asi imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari uchenge achigara mamuri zvomene. Asi kana munhu asina mweya waKristu haazi wake. Zvino kana Kristu ari mamuri, muviri wakatofa zvawo nokuda kwezvitadzo, asi mweya mupenyu nokuda kwekururama. Zvino kana mweya wouya wakamutsa Jesu kuvakafa achigara mamuri, iye wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa achoponesa miviri yenyu inofa nomweya wake unogara mamuri. Naizvozvo hama dzangu, hatina chikwereti nenyama chokuti tirarame netsika dzenyama kwete. Nekuti kana muchifamba netsika dzenyama muchafa, asi kana muchiuraya mabasa omuviri nomweya muchararama. Vana vaMwari. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vanakomana vaMwari ivavo. Nokuti hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mugotyazve, asi makapiwa mweya wokutiita vanakomana, watinodana nawo tichiti Abba Baba. Iye mweya pachake anopupurira nomweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Zvino kana tiri vana, tiri vadyi venhaka, vadyi venhaka yaMwari, vadyi venhaka pamwe chete naKristu, kana tichinge tichitambudzika pamwe chete naye kuti tigokudzwawo pamwe chete naye. Kubwinya kuchazoratidzwa vana vaMwari. Nokuti ndinoti matambudziko enguva ino haangamboenzaniswe nokubwinya kwatichazoratidzwa kwete. Nokuti zvisikwa zvinotarisisa zvikuru vichimirira kuonekwa kunozoitwa vanakomana vamwari. Nokuti zvisikwa zvakaiswa pasi pezvisina maturo zvisingadi hazvo, asi zvichidaro nokuda kwouya wakazviisa pasi pazvo. Zvinoita kudaro netariro nekuti zvisikwa pachazvo zvichazosunungurwawo pauranda hwekuora, zvigondosvika pakusununguka kwokubwinya kwavana vamwari. Nokuti tinoziva kuti zvisikwa zvose zvinogomera nokurwadziwa pamwe chete kusvikira iye zvino. Hazvizi izvozvo zvoga kwete, asi nesuwo kunyangwe tine zvibereko zvokutanga zvomweya, nesuwo pachedu tinogomera mukati medu tichimirira kuitwa kwedu vana, iko kudzikinurwa kwomuviri wedu. Nokuti takaponeswa netariro, asi tariro inoonekwa haizi tariro. Nokuti munhu angagova netariro yechaanoona sei? Asi kana tichitarira chatisingaone, tinochimirira nokutsungirira. Saizvozvo mweya unotibatsira pakushayiwa simba kwatinoita. Nokuti zvatinofanira kunamata hatizvizivi, asi iye mweya pachake anotikumbirira nokugomera kusingabviri kutaurwa. Zvino uya anonzvera mwoyo ndiye anoziva kufunga kwomweya, nokuti anokumbirira vatsvene sezvinoda Mwari. Uyezve tinoziva kuti zvinhu zvose zvinoshanda pamwe chete kuitira vaya zvakanaka vanoda Mwari, ivo vaya vakadanwa sezvaakafunga. Nokuti vaye vaakaziva kare ndivo vaakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo wemwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Zvino vaya vaakatemera kare ndivo vaakadanawo, vaakadana ndivo vaakaruramisawo, vaakaruramisa ndivo vaakakudzawo. Rudo rwaMwari. Zvino ticharevei pazvinhu izvi? Kana Mwari achitirwira, ndianiko anozorwisana nesu? Koiye asina kuramba kunyangwe nemwanakomana wake, asi wakamupa chose nokuda kwedu tose, angarege seiko kutipawo zvinhu zvose pamwe chete naye? Ndianiko anozomhangarira vasanangurwa vaMwari? Mwari ndiye anoruramisa. Ko ndianiko anovapa mhosva? Kristu Jesu ndiye wakafa zvikuru, ndiye wakamutswa, ari kurudyi rwaMwari, anotikumbirirawo. Ndianiko achatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana namo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushama, kana ngozi, kana bakatwa here? Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourawa zuva rose, takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete, pazvinhu zvose izvi tinonyanyisa kuva vakundi naiye wakatida. Nekuti ndinoziva kwazvo kuti kunyangwe rufu kana upenyu kana vatumwa kana umambo kana zvazvino kana zvinouya kana masimba, kunyangwe kukwira kunyangwe kudzika, kunyangwe chimwezve chakasikwa, hazvingagoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu. VaRoma, chitsauko chechipfumbamwe. Kusuwa kwaPauro pamusoro pokusatenda kwavaIsraeri. Ndinotaura chokwadi muna Kristu, handirevi nhema kwete. Hana yangu ichindipupurira mumweya mutsvene kuti ndine shungu kwazvo nokusuwa kusingaperi pamwoyo pangu. Nokuti ini pachangu ndaitoti dai ndiri munhu zvangu wakatukwa, ndikabva pana Kristu nokuda kwehama dzangu, ivo vanhu verudzi rwangu panyama. Ivava vaIsraeri havo ndivo vano umwana nokubwinya nezvitenderano nokupiwa murayiro nokunamata Mwari nezvipikirwa. Ndivo vana madzibaba naKristu wakabva kwavari panyama, anova ndiye ari pamusoro pezvose, iye Mwari anokudzwa kusvikira kusingaperi. Amen. Zvipikirwa zvaMwari hazvina kukona. Asi hakuzi kuti shoko raMwari rakakona kwete, nekuti vaya vakabva kuvaIsraeri havazati vari vaIsraeri vose, navari verudzi rwaAbrahamu havazi vana vake vose. Asi kunonzi rudzi rwako ruchapiwa zita muna Isaka, uku ndiko kuti vana venyama havaziwo vana vaMwari kwete, asi vana vechipikirwa ndivo vanonzi rudzi. Nokuti shoko rechipikirwa nderiri rokuti ndichauya nenguva yakaita seino, Sara agova nemwana komana. Azvizi izvozvo bedzi. Asi Rabhekawo wakavana pamuviri pomunhu mumwe chete, iye Isaka baba vedu. Nokuti vana pavakanga vasati vaberekwa, vasati vaita chakaipa kana chakanaka, kuti kufunga kwaMwari pakusarudza kwake kurambe kuripo, kusingabvi pabasa asi kuna iye aanoda. Wakaudzwa kuti mukuru achashandira muduku, sezva zvakanyorwa zvichinzi, Jakobho ndakamuda asi Isau ndakamuvenga. Pana Mwari hapana kusarurama. Zvino tichareveiko? Pana Mwari pano kusarurama here? Hazvina kudaro kwete. Nokuti anoti kuna Mozisi, ndichanzwira ngoni wandinonzwira ngoni, uye ndichanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi. Saka hazvibvi pakuda kunoita munhu kana pakushingaira, asi zvinobva kuna Mwari anonzwira tsitsi. Nokuti rugwaro runoti kuna Farao, ndizvo zvandakakumutsira kuti ndirakidze simba rangu kwauri, uye kuti zita rangu riparidzwe pasi pose. Naizvozvo unonzwira tsitsi waanoda, uye unoomesera mwoyo waanenge ada kuomesera. Mwari angaite zvaanoda. Zvino ungati kwandiri, ko uchagopireiko mhosva? Nekuti ndianiko angadzivise kuda kwake? Ko iwe munhu ndiwe aniko unopindura Mwari? Ko chakaumbwa chingati kuno wakachiumba, wakandiitireiko ndakadai? Ko muumbi wehari haane simba pavhu here, rokuti nebuma rimwe chete aite mudziyo unorumbidzwa nomumwezve usingarumbidzwi? Ko zvingadini kana Mwari aida hake kuratidza hasha dzake, uye kuzivisa simba rake, akaitira midziyo yokutsamwirwa mwoyo murefu kwazvo, iya yakanga yakagadzirirwa kuparadzwa, kuti agozivisazve kufuma kwokubwinya kwake pamusoro pemidziyo yetsitsi, iya yaakambenge agadzirira kubwinya? Iyesu takadanwawo naye, tisingabvi kuvaJudha bedzi, asi nokuvahedheniwo, sezvo anorevawo muna Hoziya achiti, vaya vakanga vasati vari vanhu vangu ndichavati vanhu vangu, nouya wakanga asiri mudikanwa ndichamuti mudikanwa. Zvichaitika kuti paya pavakanzi hamuzi vanhu vangu, ndipo pavanozonzi vanakomana vaMwari muupenyu. NaIsaya anodanidzira pamusoro pavaIsraeri achiti, kunyange vaIsraeri vakaita sejecha regungwa kuwanda, vakasara ndivo vachaponeswa. Nokuti Ishe achazoita chirevo chake panyika, achichipedza uye achikurumidza, sekutaura kwakambenge kwaita Isaya zve achiti, dai Ishe wehondo asina kutisiyira rudzi, tingadai takava seSodoma tikaitwa seGomora. Chakashayisa vaIsraeri kururama chinyi? Zvino tichareveiko? Ngatiti vahedheni vaya vasina kutsvaka kururama vakawana kururama, iko kururama kunobva pakutenda. Asi vaIsraeri pavakatsvaka murayiro wokururama havana kuzosvika pamurayiro iwoyu. Nemhosva yeiko? Nekuti havana kuutsvaka nokutenda, asi vakautsvaka mwene sounobva pamabasa avo. Vakagumburwa nebwe rinogumbura, sezvazvakanyorwa zvichinzi, tarira ndinoisa paZioni ibwe rokugumbura nedombo rokupinganidza, uyo anotenda kwaari haanganyadziswi. VaRoma chitsauko chegumi. Hama dzangu, chido chemwoyo wangu nokunamata kwangu kuna Mwari pamusoro pavo ndiko kuti vaponeswe, nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari havo, asi havaiti nenzira yokuziva kwete. Nokuti zvavakanga vasingazivi kururama kwaMwari, vachitsvaka kumisa kwavo pachavo, havana kuzozviisa pasi pokururama kwaMwari. Nokuti Kristu ndiye mugumo wemurayiro, kuti mumwe nomumwe unotenda aruramiswe. Kururama kunobva pakutenda ndokwavanhu vose. Nokuti Mozisi anonyora achiti, munhu anoita kururama kunorehwa nomurayiro achararama nako. Asi kururama kunobva pakutenda kunoti, usati mumwoyo mako, ko ndiani achakwira kudenga? Ndiko kuburusa Kristo. Kana ndianiko achaburukira mugomba rakadzika dzika? Ndiko kubudisa Kristo kuvakafa. Asi kunoreveiko? shoko rinotova pedyo newe mumuromo mako nemumwoyo mako. Ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Nokuti kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye, ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. Nokuti munhu anotenda nemwoyo ndokururamiswa, uyezve unopupura nemuromo ndokuponeswa. Nokuti rugwaro runoti ani naani anotenda kwaari haanganyadziswi. Nokuti muJudha nomuGiriki havasiyani, nokuti mumwe chete ndiye Ishe wavose wakafuma kuna vose vanodana kwaari. Nokuti ani naani anodana kuzita rashe achaponeswa. Zvino vachagodana seiko kuna iyeyu wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iyeyu wavasina kunzwa zvake? Vachanzwa seiko pasina muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwe? Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei idzo tsoka dzavaya vanoparidza mashoko orufaro akanaka, asi havazi vose vakazoteerera mashoko orufaro ava. Nokuti Isaya anoti, Ishe, ndianiko wakatenda zvaakanzwa patiri? Naizvozvo kutenda kunobva pakunzwa, kunzwa kuchiuya neshoko raKristu. Asi ndinoti, havana kunzwa here? Vakanzwa zvomene. Izwi ravo rakabuda richienda munyika yose, namashoko avo akandosvika kumigumo yenyika. Asi ndinoti, kuva Israeri havana kuziva here pakutanga Mozisi anoti, ndichamutsa godo renyu navanhu vasati vari rudzi. Ndichakutsamwisai pamusoro perudzi rusinganzwisisi. NaIsaya asingatyi anoti, ndakawanikwa navasina kunditsvaka, ndakazviratidza kuna vaya vasina kundibvunza. Asi kuvaIsraeri anoti, ndakatambanudza maoko angu zuva rose kuvanhu vasingateereri vachikakavara. VaRoma chitsauko chegumi nechimwe. Mwari haana kurasha vaIsraeri chose. Zvino ndinoti, ko Mwari wakarasa vanhu vake here? Hazvina kudaro kwete. Nekuti neniwo ndiri muIsraeri werudzi rwaAbrahama, weimba yaBenjamini. Mwari haana kurasa vanhu vake vaakaziva pakutanga. Ko hamusivi here zvinoreva rugwaro pamashoko aEria, zviya zvaakamangarira vaIsraeri pana Mwari achiti, Ishe, vakauraya vaprofita venyu, vakaputsira aritare dzenyu pasi. Ini ndini ndangosara ndoga, zvinovotsvaka kundiurayawo. Asi Mwari anomupindura shoko ripiko? Anoti, ndakazvisiyira varume vanokwana zviuru zvinomwe vasina kupfugamira Bhaari. Saizvozvowo panguva ino varipo vakasara nokuda kwekusanangura kwenyasha. Zvino kana kuri kwenyasha, hakuzati kuchiri kwamabasa kwete, nekuti nyasha dziya dzingabve dzarega kuzova nyasha. Zvino toti kudiniko? Toti vaIsraeri vakashayiwa zviya zvavaitsvaka, asi vaya vakasanangurwa ndivo vakazviwana. Vamwe vakaomeswa, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, Mwari wakavapa mweya wehope nemeso ekuti varege kuona nenzeve dzekuti varege kunzwa kusvikira pazuva ranhasi. NaDhavhidhiwo anoti, tafura ravo ngariitwe musungo neriva, nechigumbiriso nochokutsiva nacho kwavari. Meso avo ngave akasviba nerima kuti varege kuona. Mukotamise misana yavo narini wose. Zvino ndinoti, vakagumburwa kuti wawe here? Hazvina kudaro kwete, asi kuti nokuva kwavo ruponeso rwakasvika kuvahedheni kuti vamutsirwe godo. Zvino kana kuva kwavo kukafumisa nyika nekutapudzwa kwavo kuchifumisa vahedheni, ndoda kuzara kwavo. Ruponeso rwavahedheni mufananidzo wokurumatidza matavi. Ndinotaura kwamuri imi vahedheni, ini zvandiri mupostori wavahedheni, ndinokudza basa rangu kuti zvimwe ndingamutse godo kuna vaya vorudzi rwangu panyama kuti ndigoponesa vamwe vavo. Nokuti kana kuraswa kwavo kuri kuyananiswa kwenyika, kugamuchirwa kwavo kungagova chinyizve, asi kunongova kurarama kuvakafa. Zvino kana tsama yokutanga iri tsvene, ndizvo zvakaita mukanyiwawo. Kana mudzi uri mutsvene, ndizvo zvakaita matawiwo. Zvino kana mamwe matavi akapemenwa, iwe muorivi wakudondo, ukaruma tizwa pakati pao, ukavano mugove pamwechete navo, pamudzi na pamafuta omuorivi. Usabva wozvikudza pamatavi kwete. Kana uchizvikudza auzivi, unotakura mudzi, asi mudzi ndiwo unokutakura iwe. Zvino iwe uchati matavi akapemenwa kuti ini ndigorumatizwa. Zvakanaka hazvo. Vakapemenwa nekusatenda kwavo, asi iwe umire nokutenda kwako. Usazvikudza kwete asi utye, nokuti kana Mwari asina kurega matavi aya okutanga, iwewo haanga kuregi. Zvino doona unyoro hwaMwari nokuvangarara kwake. Kuvangarara kuna vaya vakawa, asi unyoro hwaMwari kwauri iwe kana uchirambira muunyoro hwake. Kana kusikudaro newewo unozotemwa. Kunyangwe naivo kana vasingarambiri mukusatenda, vacharumatidzwa nokuti Mwari anogona kuvarumatidzazve. Nokuti kana iwe wakatemwa pamuorivi, wakagara uchingova muorivi wamudondo, ukarumatidzwa pamuorivi wemumunda, zvichipesana nechisikirwe chako, vaya vechisikirwe chazvo vachanyanyogona kurumatidzwa pamuorivi wavo pachavo. Kudzika kwenyasha dzaMwari. Nokuti hama dzangu, handidi kuti mugare musingazivi chinhu chakavanzika ichi, kuti mugoreka kuva namanyawi, chokuti kuoma mwoyo kwakauya pamusoro pavamwe vaIsraeri. Kudzamarara kuzara kwavaHedheni kwapinda. Nenzira iyi Israeri yose ichaponeswa. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, paZioni pachabuda musununguri, achabvisa kuramba Mwari pana Jakobho. Ichi ndicho chitendero changu navo, musi wandichabvisa zvitadzo zvavo. Kana zviri zvevhangeri, iwo vanova vavengi vaMwari nokuda kwenyu. Asi kana zviri zvokusunungurwa, ivo vadikanwa vaMwari nokuda kwamadzibaba. Nekuti zvipo zvaMwari nokudana kwake hazvishanduki kwete. Nekuti imi kare sezvamakanga musingateereri Mwari, asi zvino muchizonzwirwa urombo nekusateerera kwavo. Saizvozvowo ivo havana kuteerera nenguva ino, kuti vanzwirwa urombo zvino nengoni dzamakaitirwa imi. Nokuti Mwari wakavapfigira vose mukusateerera kwavo, kuti agovanzwira tsitsi vose. Haiwa, hakuzi kudzika kwakaita kufuma nekuchenjera nokuziva kwaMwari. Zvaanotonga hazvimbonzverwi, nenzira dzake hadzimborondwi kwete. Nekuti ndianiko wakamboziva pfungwa dzashe? Kana ndiani wakambova murayiridzi wake? Kana kuti ndianiko wakatanga kumupa chinhu kuti adzoserwezve? Nokuti zvinhu zvose zvakabva kwaari, zvakauya nomaari, zvinondogumira kwaari. Ngaave nokubwinya nekusingaperi. Amen. VaRoma chitsauko chegumi nembiri. Upenyu hutsva. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzaMwari, kuti miise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari, iko kunamata kwenyu kwomwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandirwe pfungwa dzenyu dzichivandudzwa, kuti mugoona kuti kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza, kwakakwana ndekupi. Zvipo zvaMwari. Nokuti nenyasha dzandakapiwa, ndinoudza mumwe nemumwe ari pakati penyu kuti arege kuzviti ndiri mukuru kupfuura paanofanira kufunga napo, asi afunge nokufunga kwakachenjera, mumwe nomumwe nechiyero chokutenda sokugovera kwaakaita Mwari. Nokuti sezvatine mitezo mizhinji pamuviri mumwe chete, asi mitezo yose haina basa rimwe chete. Saizvozvo kunyangwe tiri vazhinji, tiri muviri mumwe chete muna Kristu, mumwe nomumwe ari mutezo wavamwe. Asi tine zvipo zvakasiyana sokupiwa nyasha kwatakaitwa. Kana kuri kuprofita, ngati profite sezvakaenzana nokutenda kwedu. Kana zviri zvokushanda, ngazvionekwe pakushanda ikoko. Kana ari uya anodzidzisa, ngazvionekwe pakudzidzisa kwake. Kana ari uya anorayira, ngazvionekwe pakurayira kwaanoita. uya anopa vamwe ngape asinga nyengedzeri anotungamirira vamwe ngave nokushingaira anoitira vamwe tsitsi ngaite nomufaro tsika dzoukristu rudo ngarurege kuva nokunyengedzera vengai zvakaipa mubatisise zvakanaka kana ruri rudo rwavatendi pachavo idanai nerudo chairwo tungamiriranai pakukudzana regai kuva nousimbe pakushingaira pisai pamweya shandirai ishe farai mutariro yenyu mutsungirire pakutambudzika rambai muchingonamata batsirai vatsvene pakushayiwa kwavo shingairai nezvokugamuchira vaeni komborerai vaya vanokutambudzai komborerai musatuka kwete farai navaya vanofara muchichema navanochema muve nokunzwanana pachenyu regai kufunga zvinhu zvakakwirira asi mufambidzane navanozvininipisa musazviti makachenjera musatsiva munhu nechakaipa kana achinge akuitirai chakaipa fungai zvinhu zvakarurama pamberi pevanhu vose kana zvichibvira napamunogona napo ivai nerugare kuvanhu vose vadikanwa regai kutsiva asi ipai hasha dzamwari nzvimbo nokuti kwakanyorwa kuchinzi kutsiva ndokwangu ndini ndicharipidzira ndizvo zvinoreva ishe asi kana muvengi wako achinge aziya umupe chokudya kana afa nenyota umupe chaanganwe nokuti kana uchiita izvozvi uchatutira mazimbe emwoto pamusoro wake usakundwa nezvakaipa asi ukunde zvakaipa nezvakanaka VaRoma chitsauko chegumi nenhatu kuteerera madzishe munhu mumwe nomumwe ngaazviise pasi pemadzishe ana masimba nokuti hakuna rimwe simbazve risina kubva kuna Mwari naiwo masimba aripo akatoiswapo namwari saka munhu anoramba simba iri anodzivisa chinhu chakarayirwa namwari zvino vaya vanodzivisa zvinhu izvi vanozvitorera mhosva nokuti madzishe haatyisi pabasa rakanaka rinoitwa asi pane rakaipa unoda here kusatya uye ane simba ita zvakanaka ugorumbidzwa naye nokuti iye muranda wamwari kuti akuitire zvakanaka asi kana uchiita zvakaipa ibva watya nokuti haazati achipakata bakatwa pasina nokuti iye muranda wamwari munhu anotsiva kuti aitire hasha uya anoita zvakaipa naizvozvo munofanira kuzviisa pasi pavo musingadaro nokuda kwehasha bedzi asi nokuda kwehanawo ndiyo mhosva muchiteerera mutero nokuti ivo varanda vamwari vanosibata basa iroro nguva dzose ripirai vose zvavanofanira kuripirwa mutero upiwe vanofanira kutererwa chinoripwa chipiwe vanofanira kuripirwa pave nokutya vaya vanofanira kutyiwa pave nekukudza vaya vanofanira kukudzwa rudo runodzadzisa murayiro musava nechikwerete nemunhu kwete asi chokudana nokuti munhu anoda mumwe anozadzisa murayiro nokuti zviya zvinonzi usaita upombwe usauraya usaba usachiva kunyangwe mutemo upi noupi zvakabatanidzwa pashoko iri rinoti udewo kwako sezvaunozvida iwe pachako rudo haruitiriwo kwako zvakaipa kwete naizvozvo rudo runozadzisa murayiro kurindira zuva rashe kunze kwaizvozvi munoziva nguva kuti yatova nguva yokuti muchimuka kuhope nokuti ruponese rwedu rwava pedyo zvino kukunda nguva iya yatakatenda usiku hwanguva hwapfuura koedza naizvozvo ngatirase mabasa erima tibve tashonga nhumbi dzechiedza dzokurwa nadzo ngatifambe zvakafanira savanhu vanofamba masikati tisingazviiti nokutamba kwakaipa nokuraradza kana noupombwe nokukara kana nenharo negodo asi pfekai Ishe Jesu Kristu murege kufunga zvokuchengeta nyama muchizobva mochiva VaRoma chitsauko chegumi neina mwoyo murefu kuna vaya vasina simba pakutenda Zvino, uya anoshaiwa simba pakutenda. Mumugamuchire henyu, kusati kuri kuti, mugoita naro naye, pane zvaanofunga kwete. Mumwe anotenda kuti, angadye zvose hake, asi uya asina simba, anodya muriwo. Uya anodya, ngareke kuzvidza uya asingadyi. Nouya asingadye, arege kupa mhosva, uya anodya hake. Nokuti Mwari, wakamugamuchira. Ko iwe ndiwaniko, unopa mhosva muranda womumwe munhu. Iye anomira kana kuwa pamberi pashe wake. Achamiswa hake, nokuti Ishe, ane simba rekumumisa. Zvino mumwe munhu anoti rimwe zuva rakanaka kukunda rimwe. Mumwezve achiti mazuva ose akafanana zvavo. Mumwe nomumwe ngaazvizivire kwazvo mumwoyo make. Uya anochengeta zuva, anorichengetera Ishe. Nouya anodya, anodya nokuda kwashe. Nokuti anovonga Mwari. Zvino uya asingadyi, anorega kudya nokuda kwashe, achivonga Mwariwo. Nokuti hakuna mumwe wedu anozviraramira pachake. Hakunawo mumwe anozvifira pachake. Nokuti kana tichirarama tinoraramira Ishe, kana tichifa tinofira Ishe. Saka kana tichirarama kunyangwe kufa tinongova vashe. Nokuti ndizvo zvakafira Kristu akararamazve kuti agova Ishe wavo vose vakafa navapenyu. Ko zvino iwe unogopireiko hama yako mhosva? Kunyangwe newewo unozvidzireiko hama yako? Nokuti isu tose tichamira pachigaro chokutonga chaMwari. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, nokurarama kwandinoita ndizvo zvinoreva Ishe. Ibvi rimwe nerimwe richandipfugamira. Rurimi rumwe norumwe ruchakudza Mwari. Naizvozvo mumwe nomumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari. Saka ngatichirega kutongana, asi kuri nani kuti mureve shoko iri rokuti ngatirege kuisira hama yedu chigumburiso kunyangwe chinomupingamidza. Ndinoziva uyezve ndinotobvuma muna Ishe Jesu kuti hapana chinhu chine tsvina pachacho kwete, asi uya anoti chine tsvina kwaari chine tsvinawo. Nokuti kana hama yako ichirwadziwa mwoyo nokuda kwezvokudya, iwe hauchafambi nerudobodo. Usaparadza nezvokudya zvako uya wakafirwa naKristu. Saka kuya kunaka kwenyu ngakurege kureverwa zvakaipa. Nokuti ushe waMwari hazvisi zvokudya kana zvokunwa kwete, asi kururama norugare norufaro mumweya mutsvene. Nokuti uyo anoshandira Kristu pazvinhu izvi unofadza Mwari, achitendwa navanhu. Saka uyai titsvake zvinhu zviya zvinouyisa rugare nezvatingashandisane nazvo. Regai kuparadza basa raMwari nokuda kwezvokudya. Zvinhu zvose zvakanaka zvazvo, asi zvakaipira munhu uya anodya achigumburisa vamwe. Zvakanaka kusadya nyama, kana kusanwa waini, kana kusaita chimwe chinhu chigagumburise hama yako. Kutenda kwauinako iwe ukuchengete pachako pamberi paMwari. Wakakomborerwa munhu uyo asingazvipi mhosva pachinhu chaanobvuma kuti chakanaka. Asi uya anoti ameno kana chakanaka kana achidya, watova nemhosva, nokuti hazviiti zvichibva pakutenda kwete. Nokuti zvinhu zvose zvisingabvi pakutenda zvitadzo. VaRoma chitsauko chegumi neshanu. Zvino isu tine simba, tinofanira kutakura utera hwavasina simba tisingazvifadzi. Mumwe nomumwe wedu ngaafadzewo kwake pazvinhu zvakanaka zvokumusimbisa. Nekuti naiye Kristowo haana kuzvifadza, asi sezvazvakanyorwa zvichinzi, kuzvidza kwakaita vaya vakakuzvidza kwakawira pamusoro pangu. Nokuti zvose zvakanyorwa kare zvakanyorwa kuti isu tigodzidza kuti tive netariro inobva pakutsungirira napakunyaradza kwamagwaro. Zvino Mwari wokutsungirira nowokunyaradza ngaakupei kufunga kumwe chete pachenyu sezvinoda Kristu Jesu. Kuti mukudze Mwari Baba vashe wedu Jesu Kristu nomwoyo mumwe chete uye nomuromo mumwe chete. Saka gamuchiranai Kristu sezvaakatigamuchirawo kuti Mwari agokudzwa. Nokuti ndinokuudzai kuti Kristu wakazova mushandiri wedzingiso kuitira uchokwadi hwaMwari, kuti agosimbisa zvakapikirwa madzibaba uye kuti vahedheni vakudze Mwari nokuda kwetsitsi dzake sezvazvakanyorwa zvichinzi. Naizvozvo ndichakurumbidzai pakati pevahedheni nokuimbira zita renyu nziyo. Uyezve anoti, farai navanhu vake imi vahedheni. Uyezve, rumbidzai Ishe imi vahedheni mose. Marudzi ose ngaamukudze. Uyezve Isaya anoti, pachava nemudzi waJese. Zvino iye anomuka kuti agotonga vahedheni. Ivo vahedheni vachava netariro kwaari. Zvino Mwari wetariro ngaakuzadzei nerufaro rwose norugare pakutenda kwenyu kuti muve netariro yakazara kwazvo musimba romweya mutsvene. Kushinga kunoita Pauro pakunyora tsamba iyi. Zvino hama dzangu, ini pachangu ndinoziva kwazvo pamusoro penyu kuti imi pachenyu muzere nokunaka, makazadzwa nokuziva kwose. Munogonawo kurayirana, asi ndatsunga kwazvo kukunyorerai zvimwewo hazvo. Ndichiita zvekukuyeuchidzai nenyasha dzandakapiwa naMwari kuti ndigova muranda waKristu Jesu kuvahedheni. Ndichiita basa roupristi nevhangeri raMwari kuti chibayiro chavahedheni chifadze Mwari chichiitwa chitsvene nomweya mutsvene. Saka ndingazvirumbidze pazvinhu zvaMwari muna Kristu Jesu. Nokuti ndinozeza kutaura zvinhu, asi zviya Kristu zvaakashanda neni kuti vahedheni vasvike pakuteerera shoko uye namabasa, nesimba nezviratidzo nerizvishamiso nesimba romweya mutsvene. Nenzira iyi, kuvambira Jerusarema nokunyika yakapoteredza, ndakaparidza kwazvo vhangeri yaKristu, ndichishingairira chinhu ichi chokuti ndiparidze vhangeri paya pasina kumborehwa zita raKristu, kuti ndigosazovaka pamusoro penheyo dzomumwe munhu. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi, vaya vasina kuudzwa zvake vachaona, navaya vasina kunzwa vachanzwisisa. Zvenzendo dzaPauro. Naizvozvo ndakazvidzivisawo kazhinji kuuya kwamuri. Asi zvino zvandisisina paningashande kumativi ano ava, uyezve zvaava makore mazhinji ndichidisa kwazvo kuuyako kwamuri. Kana ndozoenda Spain, ndichauya nokwenyu, nokuti zvandinopota noko ndine tariro yokukuonai ndikoperekedzwa nemi ikoko kwandinoenda kana ndichinge ndamboguta kuonana nemi. Asi zvino ndomboenda Jerusarema kundoshandira vatsvene. Nokuti veMakedonia neveAkaya vakanga vachifarira kuti vabvisire varombo pavatsvene zvimwe zvipo vaya vari muJerusarema. Hongu vakanga vachifarira, nazvino vanotova nechikwerete navo. Nokuti kana vahedheni vakagovana navo pazvinhu zvomweya, vanofanira kuvashandirawo pazvinhu zvenyama. Zvino kana ndichinge ndazopedza basa iri, ndikavavigira izvi, ndinozoenda Spain nenzira yokwenyu. Ndinoziva kuti kana ndozouyako kwamuri, ndichauya nemukomborero wakazara waKristu. Zvino ndinokumbira zvikuru hama dzangu naShe wedu Jesu Kristu uye norudo rwomweya kuti murwe pamwe chete neni pakunyengetera kuna Mwari pamusoro pangu, kuti ndinunurwe kuna vaya vasingateereri vomuJudhea, uye kuti basa rangu randinoitira Jerusarema rifadze vatsvene, kuti ndiuye kwamuri norufaro nokuda kwaMwari ndigowana kuzorora pamwe chete nemi. Zvino Mwari worugare ngave nemi mose. Amen. VaRoma chitsauko chegumi nenhanhatu. Kuonekana. Ndinorevera kwamuri Fibi, hanzvadzi yedu, mushandiri wechechi yepa Kenkria, kuti mumugamuchire muna Ishe sezvinofanira kuita vatsvene, mugomubatsira pazvinhu zvose zvaanenge achishayiwa, nokuti iye pachake wakabatsirawo vazhinji kunyangwe iyeni pachangu. Dondioneraiwo Prisi kana Akwira, vanoshanda pamwe chete neni muna Kristu Jesu. Vanhu ava vakakumikidza mitsipa yavo kuti vandirwire upenyu hwangu. Handizini ndoga ndinovavonga kwete, asi nechechi dzose dzavahedheni. Mundionerewo chechi iri mumba mavo. Ndionereiwo Epeneto, mudikanwa wangu anova ndiye chibereko chokutanga chaKristu chomi Asia. Mundi onerewo Maria, uya wakakushandirai zvikuru. Mundi onerewo Andronika na Juniasi, vorudzi rwangu. Vasungwa pamwe chete neni, varume vakakurumbira paupostori, vakanditangirawo kuva muna Kristu. Mugondionerawo Ampuriato mudikanwa wangu muna Ishe. Ndionereiwo Arubanosi anoshanda pamwe chete nesu muna Kristu na Sitako mudikanwa wangu. Munduonere Apere wakatendwa muna Kristu. Ndionereiwo Vemuri yekwa Aristo Brosi. Mugondionerawo Herodioni urudzi rwangu. Ndionereiwo Vemuri yekwa Nakiso vari muna Ishe. Mudondionerawo Trifaina na Trifosa vanoshanda kwazvo muna Ishe. Mugondionerawo Perisi mudikanwa wakashanda zvikuru kwazvo muna Ishe. Ndionereiwo Rufusi musanangurwa muna Ishe namai vake. Vanova ndivo mai vanguwo. Mundionerewo Asikritosi na Furegoni na Hemesi na Patrobasi na Hemasi nehama dzavanogara nadzo. Ndionereiwo Firorogosi na Juria na Neriasi nehanzvadzi yake na Orimpasi na vatsvene vose vavanogara navo. Kwazisanai nokusvetana kutsvene. Chechi dzose dzaKristu dzinokukwazisai. Zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu kuti mucherechedze vaya vanopesanisa vanhu navanogumburisa vamwe, vachiita zvinhu zvisingawirirane nokudzidziswa kwamakaitwa imi mugovanzvenga. Nokuti vanhu vakadai havashandiri Ishe wedu Kristu kwete, asi vanoshandira dumbu ravo pachavo. Uyezve vanonyengedzera mwoyo yavaya vasina zvakaipa nokutaura kwavo kunofadza kwokubata kumeso. Nokuti zvokuteerera kwenyu zvakandosvika kuvanhu vose. Saka ndinofara nemi, asi ndinoda kuti muve vakachenjera kune zvakanaka, asi muve vasinganyengeri kune zvakaipa. Zvino Mwari werugare acharikurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzashe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi. Timotia anoshanda neni anokukwadzisai. Narukiasi na Jasoni na Sosipateri vorudzi rwangu. Ini Tetrosi ndinonyora tsamba iyi ndinokukwadzisai muna Ishe. Gaiosi wakandigamuchira ini nechechi yose anokukwadzisai. Erasto muchengeti wemari yeguta na Quartos hama yedu vanokukwadzisai. Nyasha dzase wedu Jesu Kristu dzive nemi mose. Amen. Kurumbidza Mwari. Zvino iye uya anogona kukusimbisai sezvinoreva vhangeri yangu nemaridzo yaJesu Kristu sokuzarurwa kwakaitwa chakavanzika chakanga chakanyararwa rini narini, asi iye zvino chinoratidzwa nokuziviswa kumarudzi ose namagwaro avaprofita sezvakarayirwa naMwari asingaperi kuti vasvike pakuteerera kwokutenda. Iye Mwari wakachenjera oga ngave nokubwinya naJesu Kristu kusvikira kusingapere. Amen.